RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia, edisi Rabu 3 Agustus 2016. Kali ini saya, Enggar Saraswati, kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami. Untuk mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Foy Green. Setelah itu kami lanjutkan kembali dengan sari warta berita, pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada. Baiklah pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami kali ini. Dan sekarang saatnya Anda mendengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremasinghe membahas kerjasama kontraterorisme. Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan bisnis tidak mengganggu bisnis dengan cara tradisional yang sudah berjalan lebih dahulu. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremasinghe membahas kerjasama kontraterorisme saat melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral itu. Dikatakan Sri Lanka menganggap Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang majemuk berhasil menyebarkan toleransi. Perdana Menteri Ranil Wickremasinghe berharap Sri Lanka dan Indonesia dapat memperkuat kerjasama untuk menangkal radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebelum empat mata dengan Ranil Wickremasinghe di ruang terbuka sisi utara Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut antara lain didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan bisnis tidak mengganggu bisnis dengan cara tradisional yang sudah berjalan lebih dahulu. Demikian disampaikan pengusaha Indonesia Ilham Akbar Habibi dalam diskusi panel di sela rangkaian pertemuan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 Rabu di Jakarta. Menurutnya, maraknya bisnis pemula startup di kalangan remaja saat ini harus mendapatkan dukungan dari kalangan bisnis tradisional, karena kedua jenis bisnis tersebut dapat saling mendukung dan menguntungkan. Ilham Akbar Habibi menambahkan keberadaan bisnis pemula merupakan suatu keharusan untuk mengimbangi arus kemajuan zaman yang semakin meningkatkan daya permintaan konsumen.
Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah ada adalah kita perlu bekerja bersama para pemula. Kita harus melihat anak muda yang memiliki ide brilian, bekerja bersama mereka dan biarkan mereka melakukan pekerjaannya. Tapi itu bukanlah segalanya. Kita harus sadar tentang perubahan pada mental masyarakat dan budayanya. Regulasi juga penting.
Mengenai aspek regulasi, Ilham Akbar Habibi mengatakan seluruh pemerintah di dunia harus dapat mengakomodir kemajuan zaman yang semakin memudahkan masyarakat untuk masuk ke dalam dunia usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan dunia bisnis yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan permintaan masyarakat tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama dalam aspek legislasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro meluncurkan Master Plan Sistem Keuangan Syariah dan Sistem Keuangan Syariah di sela pelaksanaan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Selasa. Dalam sambutannya, Menteri Bambang mengatakan Master Plan tersebut merekomendasikan perluasan perbankan yang terdiri dari rencana aksi dan intervensi terhadap produk-produk keuangan tersebut.
It is time that the government of Indonesia together with financial regulators, embark on.
Ini saatnya bagi pemerintah Indonesia bersama dengan regulator keuangan untuk memperluas sistem keuangan syariah ke dimensi yang lebih luas. Peningkatan dan perluasan perbankan, pasar modal, jasa keuangan non-bank, dan dana sosial. Rencana induk terdiri dari rencana aksi dan intervensi untuk layanan ini meliputi aspek-aspek penting seperti kecukupan modal, sumber daya manusia, pengembangan, pemerintahan, perlindungan konsumen, sosialisasi, dan jaring pengaman keuangan.
Lebih lanjut, Menteri Bambang Brojonegoro mengatakan rekomendasi master dan sistem keuangan syariah tersebut juga merekomendasikan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Menurutnya, komite tersebut bertugas untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan program aksi dari master plan tersebut secara efektif. Komite Nasional Keuangan Syariah akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan sebagian Menteri Kabinet Kerja, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia. World Islamic Economic Forum ke-12 telah resmi dimulai hari Selasa 2 Agustus 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Convention Center, Jakarta, Selasa menyatakan, diselenggarakannya World Islamic Economic Forum di Jakarta memberi keuntungan bagi Indonesia, baik bagi para investor, pemangku kebijakan, maupun pemerintah, dan menjadi ajang untuk menunjukkan potensi bisnis dan investasi di Indonesia.
For Indonesia, World Islamic Economic Forum will serve the benefit for this country.
Bagi Indonesia, Forum Ekonomi Islam Dunia akan memberikan keuntungan karena kita memiliki populasi terbesar keempat dan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Indonesia adalah tempat yang ideal sebagai destinasi investasi. Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 akan menjadi forum bagi pertumbuhan investor di sini, pemerintah Indonesia, dan pembuat kebijakan serta perusahaan yang tertarik untuk meningkatkan komoditas yang berdasarkan pada nilai Islam. Forum ini penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan potensinya serta menemukan mitra bisnisnya.
Menteri Sri Mulyani menambahkan di antara potensi yang dipromosikan dalam forum ini adalah ekonomi berbasis syariah dan hijab Indonesia. Menteri berharap untuk 2 hari ke depan forum ini bisa memberikan kesempatan yang baik bagi para pemimpin negara, pemimpin perusahaan, akademisi, dan para profesional untuk memperluas jaringan dan mengembangkan bisnis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyelenggaraan World Islamic Economic Forum ke-12 menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam industri dan perekonomian. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Selasa di Jakarta Convention Center, Menteri mengatakan selama ini terdapat stigma bahwa Islam tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan. Namun dengan partisipasi pengusaha perempuan di forum ini, dapat menunjukkan peranan perempuan dalam perkembangan ekonomi.
Development objective. Currently, the key program which is emphasizing on.
Saat ini program-program utama menekankan pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan pengusaha muda termasuk pengusaha perempuan. Karena biasanya Islam dianggap tidak memberikan kesempatan bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha perempuan mengambil peran penting dalam forum ekonomi Islam ini serta menunjukkan terutama mempromosikan bahwa perempuan tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen.
Sri Mulyani berharap negara-negara Islam juga dapat memfasilitasi pengusaha perempuan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam World Islamic Economic Forum ini, pengusaha-pengusaha perempuan Indonesia banyak menjadi pembicara kunci dan berbagi pengalaman dalam menjalankan industri. Pengusaha tersebut diantaranya Sinta Danuwardoyo, Chief Executive Officer Bubu.com, Rizky Habsari, pendiri dan pemilik Koleksi Kiki.com, dan Evi Haji Trisna, Eksekutif Direktur Gerakan Indonesia Mengajar. The Habibi Center dan Sasakawa PS Foundation menyelenggarakan pertemuan ahli untuk mendorong kerjasama regional dalam menciptakan kedamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Laut Asia Timur. Pertemuan dihadiri oleh akademisi dan negarawan senior dari Amerika Serikat, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok untuk berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Laut Asia Timur yang mencakup Laut Jepang, Laut Tiongkok Selatan. Diskusi berfokus pada konflik Laut Tiongkok Selatan di mana di dalamnya membahas reklamasi lahan, traditional fishing ground, dan hasil arbitrase Laut Tiongkok Selatan. Ketua Habibi Center Dewi Fortuna Anwar dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta 2 Agustus 2016 mengatakan Persoalan Laut Tiongkok Selatan adalah persoalan yang menantang dan membutuhkan proses panjang. Pertemuan ini menekankan peran penting ASEAN dalam penyelesaian terkait isu-isu Laut Tiongkok Selatan.
Pertemuan mengakui pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN sebagai kumpulan kekuatan yang muncul dalam mendukung aktivitas regional dan dalam membentuk aturan regional. Kekuatan regional termasuk China justru diuntungkan dengan kesatuan negara ASEAN, bukannya perpecahan. Anggota ASEAN baik penggugat dan bukan penggugat harus secara aktif berpartisipasi dalam upaya mengakhiri sengketa dan mencegah eskalasi pada konflik di Laut Tiongkok Selatan.
Dewi Fortuna Anwar lebih lanjut menjelaskan dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai upaya mengurangi ketegangan di kawasan, mendorong kepercayaan antar negara, membangun mekanisme untuk mencegah konflik dan berbagi hal lainnya. Hadir dalam pertemuan ini diantaranya mantan Wakil Menteri Pertahanan Jepang Mr. Masaru Nishi, Direktur Eksekutif China Center for Collaborative Studies of the South China Sea, Laksamana Dennis Chebler, Profesor Universitas Tokyo Akihiko Tanaka, dan Eksekutif Direktur Pusat Kajian ASEAN Universitas Indonesia, Dr. Edi Prasetyono. Pesatnya kemajuan hubungan ekonomi dan investasi telah mewarnai peringatan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Qatar sejak dibuka pada 1976. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen KBRI untuk memperkuat instrumen dan implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Hal itu dikatakan Konselor KBRI Doha, Boy Darmawan, kepada Antara London Rabu. Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madia, Muhammad Basri Sidehabi mengatakan untuk mencapai target tersebut, KBRI menggunakan berbagai kebijakan dengan menggerakkan seluruh sumber daya termasuk potensi dari 40.000 WNI yang berada di Qatar. Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Qatar September tahun lalu telah ditandatangani antara lain perjanjian kerjasama bebas visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik, pembentukan joint investment company senilai $1 miliar Amerika Serikat, pembangunan pembangkit listrik antara PT Pembangkit Jawa Bali dengan Nebras Power bernilai $500 juta di Belawan, Sumatera Utara, dan serta rencana pengembangan investasi Qatar di bidang infrastruktur dan pertanian. Di bidang pariwisata, selain promosi Wonderful Indonesia, KBRI Doha mengupayakan promosi pariwisata dengan menampilkan iklan Wonderful Indonesia di TV Al Jazeera sebanyak 7.884 kali sampai akhir tahun 2016. Di bidang tenaga kerja, pemerintah Qatar menambah kuota bagi TKI terampil sebanyak 20.000 TKI. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Gubernur Perempuan Pertama di Tokyo. Jepang adalah satu dari sekian negara di Asia yang masih kokoh memegang tradisi patriarki, meski di negara lain sudah ada pemimpin perempuan seperti di India, Indonesia, Taiwan, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Korea, dan Filipina. Di Indonesia bahkan jabatan presiden pernah diduduki oleh seorang wanita yaitu Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden kelima RI pada tahun 2001 hingga 2004. Di Jepang memang seakan ada tradisi bahwa jabatan puncak selalu diduduki oleh pria, khususnya gubernur Tokyo. Gubernur terakhir Tokyo, Yoichi Masusoe, pertengahan bulan Juni lalu mengundurkan diri. Hal itu dilakukannya setelah seminggu penuh digoncang tuduhan penggunaan dana politik untuk kepentingan pribadi sang gubernur. Pengunduran diri Masusoe memberi jalan bersejarah kepada seorang perempuan Jepang, Yurike Kaike, menduduki kursi gubernur setelah melalui pemungutan suara pemilihan lokal dari Minggu 31 Juli. Di kota berpenduduk lebih dari 13 juta jiwa. Koike mengalahkan 20 orang yang ikut dalam pemilihan gubernur Tokyo. Meskipun Yurike menjadi gubernur perempuan pertama kota Tokyo, tetapi dia bukan orang baru di dalam pemerintahan. Yurike Koike merupakan seorang mantan Menteri Pertahanan dan Lingkungan. Menapak jalan politik sebagai anggota majelis rendah Jepang di mana hanya kurang dari 10% anggotanya adalah perempuan. Sebelum terjun ke dunia politik, Yurike mengawali karirnya sebagai seorang penerjemah setelah lulus dari Universitas Kairo 40 tahun yang lalu. Kemampuannya berbahasa Inggris dan Arab diperkaya dengan pengalaman menjadi jurnalis. Dalam pidato pernyataan kemenangannya, Koike ingin memberikan kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Tokyo, baik pria maupun wanita. Namun tugas berat segera menghadang Yurike dalam memimpin Tokyo, yaitu menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Dana yang membengkak menjadi hampir 2 triliun yen, lebih dari 200 triliun rupiah. Angka itu 6 kali lebih besar dari perencanaan awal. Yurike ingin mengevaluasi anggaran sebesar itu. Kedua pendahulunya juga memiliki misi yang sama, yaitu mensukseskan perhelatan olahraga terbesar di dunia, tetapi keduanya tersandung skandal keuangan. Gubernur Naoki Inoue yang berhasil menjadikan Tokyo tuan rumah Olimpiade 2020 mengundurkan diri di akhir 2013 setelah dikabarkan menerima gratifikasi dari pengelola rumah sakit. Setelah itu, Yoichi Masusoe, mantan Menteri Kesehatan dengan dukungan penuh partai berkuasa, menjadi gubernur di tahun 2014. Lagi-lagi skandal keuangan menjungkalkannya. Gubernur perempuan pertama di Tokyo ini diharapkan bisa bertindak lebih hati-hati ketimbang para pendahulunya, sehingga Tokyo bisa menjadi tuan rumah perhelatan Akbar 2020 dan menunjukkan wajah Jepang di abad 21. Pertanyaannya adalah, bisakah Yurike Keiko melewati segala rintangan dan menjadi pemimpin yang baik di Tokyo? Keberhasilan Yurike Koike akan membuat langkah para perempuan Jepang lebih mudah di panggung politik negeri matahari terbit. Nah, saudara pendengar, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah cara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Agustus. Kita awali dengan peristiwa Tuanku Abdurrahman, pemimpin pertama yang membawa Malaysia menjadi negara merdeka. Tanggal 3 Agustus 1957, Tuanku Abdul Rahman terpilih untuk memimpin Malaysia selama 5 tahun. Dia juga dikenal sebagai kepala negara pertama yang membawa Malaysia menjadi negara merdeka. Penunjukan Rahman berkat pemilihan yang dilakukan para sultan seantero kerajaan Malaya di Kuala Lumpur. Dia pun dipersiapkan untuk mewakili Malaysia menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial Inggris pada 31 Agustus 1957. Pada hari itu pula ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Malaysia. Rahman merupakan saudara dari Sultan Kedah. Dia lulusan Universitas Cambridge pada 1925 dan kembali ke Inggris untuk menekuni studi hukum usai Perang Dunia II. Usai membawa Malaysia merdeka, Rahman melakukan sejumlah reformasi yang membagi kekuasaan para sultan yang telah memerintah di wilayah masing-masing secara turun-temurun selama ratusan tahun. Pada 1970, Rahman memutuskan pensiun dari panggung kekuasaan atau setahun setelah memberlakukan keadaan darurat menyusul kerusuhan etnis terbesar di Malaysia yang menewaskan sekitar 2.000 orang. Kita beralih ke peristiwa Nautilus, kapal selam nuklir pertama milik Angkatan Laut Amerika Serikat lewati Kutub Utara. Pada 3 Agustus 1958, kapal selam ini berhasil menuju Kutub Utara. Nautilus mulai menyelam di Point Barrow, Alaska dan bertualang lebih dari 1000 km untuk mencapai pucuk dunia. Petualangan kemudian berlanjut menuju Islandia, sekaligus menjadi pionir penemuan rute baru yang lebih pendek dari Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik dan Eropa. Nautilus dibangun di bawah arahan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat Hyman J. Rickover, insinyur kelahiran Rusia yang bergabung dengan program atom Amerika Serikat di tahun 1946. Setahun kemudian, ia ditugaskan untuk program tenaga penggerak nuklir dan memulai proyek kapal selam. Berkat kerja kerasnya, Rickover berhasil membangun kapal selam nuklir pertama di dunia lebih cepat setahun dari yang dijadwalkan. Di tahun 1952, rangka Nautilus diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry Truman. Namun baru pada 17 Januari 1955, Nautilus menggunakan tenaga nuklir. Kapal selam nuklir ini membentang lebih dari 97 meter dengan berat 3.180 ton. Kelebihannya dibanding kapal selam sebelumnya adalah bisa bertahan di bawah air tanpa batasan waktu. Ini karena mesin atom yang digunakan tidak membutuhkan udara dan hanya menghabiskan sedikit bahan bakar nuklir. Reaktor nuklir juga membuat Nautilus mampu berkecepatan hingga 20 knot di bawah air. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mahmud Ahmadinejad kembali terpilih jadi Presiden Iran. Mahmud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang ke-6 dan memperoleh 91% suara pemilih pada pemilihan Presiden Iran tanggal 24 Juni 2005 dan kembali terpilih pada pemilu Presiden Iran. Jabatan kepresidennya dimulai pada 3 Agustus 2005. Ia pernah menjabat wali kota Teheran dari 3 Mei 2003 hingga 28 Juni 2005. Waktu ia terpilih sebagai presiden. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran 1979. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 3 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang kali ini mengambil judul Penggunaan Bom Ikan di Indonesia Masih Marak. Pemerintah Indonesia berencana memberi bantuan kapal di kantong-kantong nelayan yang rawan penggunaan bom ikan. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam konferensi pers di Jakarta Senin lalu. Menteri Susi mengatakan penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan di Indonesia masih merajalela, khususnya di Indonesia bagian timur. Kasus bom ikan antara lain terungkap dari penangkapan kapal pembawa 57 ton bom ikan oleh aparat Bea dan Cukai. Ada juga penangkapan kapal pengangkut 2 ton bom ikan dan 1 ton bubuk bahan bom ikan di kawasan Pangkajene dan Kepulauan Pangkep oleh polisi perairan. Bom ikan antara lain diselundupkan dari Malaysia. Menteri juga mengungkapkan temuan kasus bom ikan lainnya di perairan Solor Selatan, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, perairan Pulau Gelasa Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, dan perairan selatan Pulau Kondi Ngareng di Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Susi mengatakan tidak tertutup kemungkinan bom ikan digunakan untuk keperluan lain di luar perikanan. Ia mengakui maraknya penggunaan bom ikan tidak lepas dari masih minimnya pengawasan oleh patroli pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, sebagian nelayan sudah terbiasa menggunakan bom ikan karena terdesak oleh keberadaan kapal pukat cincin atau Pursesain berukuran besar yang beroperasi di wilayah tangkapan nelayan kecil. Bantuan kapal dan alat tangkap dari pemerintah dimaksudkan agar nelayan mengganti alat tangkap mereka dan dengan demikian dapat menjaga lingkungan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengatur zonasi penangkapan ikan. Kapal pukat cincin besar tidak diizinkan menangkap di wilayah perairan kurang dari 12 mil yang merupakan daerah tangkapan nelayan. Selain penggunaan bom ikan, penangkapan ikan ilegal masih terus berlangsung. Selama bulan Juli 2016, pemerintah Indonesia telah menangkap 29 kapal pencuri ikan dari sejumlah negara. Pemerintah Indonesia berencana menenggelamkan 71 kapal ikan ilegal pada peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2016. 71 kapal tersebut adalah kapal-kapal ilegal yang ditangkap dari hasil operasi. Penenggelaman kapal direncanakan berlangsung di 8 lokasi, antara lain Tarakan, Tarempa, Ranai, Batam, dan Morotai. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Sri Lanka Rani Wickremasinghe membahas kerjasama kontra terorisme saat melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral itu. Pengembangan teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan bisnis tidak mengganggu bisnis dengan cara tradisional yang sudah berjalan lebih dahulu. Demikian disampaikan pengusaha Indonesia Ilham Akbar Habibi dalam diskusi panel di sela rangkaian pertemuan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 Rabu di Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro meluncurkan Master Plan Sistem Keuangan Syariah di sela pelaksanaan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Selasa. Dalam sambutannya, Menteri Bambang mengatakan Master Plan tersebut merekomendasikan perluasan perbankan yang terdiri dari rencana aksi dan intervensi terhadap produk-produk keuangan tersebut. World Islamic Economic Forum ke-12 telah resmi dimulai Selasa 2 Agustus 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center menyatakan diselenggarakannya World Islamic Economic Forum di Jakarta memberi keuntungan bagi Indonesia, baik para investor, pemangku kebijakan maupun pemerintah. The Habibie Center dan Sasakawa PS Foundation menyelenggarakan pertemuan ahli untuk mendorong kerjasama regional dalam menciptakan kedamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Laut Asia Timur. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 31 hingga 2 Agustus di Jakarta. Pesatnya kemajuan hubungan ekonomi dan investasi telah mewarnai peringatan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Qatar sejak dibuka pada 1976. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen KBRI untuk memperkuat instrumen dan implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi atau TTI. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda wisata kuliner ke Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, jika berkunjung ke suatu daerah, tentu terasa kurang jika tidak mencicipi kuliner khas dari daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki cita rasa kuliner yang berbeda sesuai dengan selera dan karakter masyarakat setempat. Seperti di Sulawesi Selatan, yang memiliki salah satu kuliner khas dengan cita rasa pedas. Cita rasa dan sensasi rasa pedas begitu terasa saat mencicipi kuliner ini. Nama kuliner ini adalah Nasu Paleko. Nama Nasu Paleko berasal dari bahasa Bugis, terdiri dari dua kata yaitu Nasu dan Paleko. Nasu berarti masak dan Paleko berarti panci. Nasi Paleko tak hanya dapat ditemui di rumah makan, salah satu kuliner khas Sulawesi Selatan ini dapat juga ditemui di rumah-rumah warga. Kuliner ini menjadi menu wajib ketika sedang mengadakan hajatan. Salah satu hajatan yang biasanya menyediakan kuliner ini yaitu pesta pernikahan. Kuliner ini menjadi menu wajib karena sudah menjadi masakan turun-temurun dan sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Nasi Paleko memang tak setenar Coto Makassar atau Sop Kunro. Namun tak perlu khawatir jika ingin mencicipi kuliner ini. Terlebih bila sedang berada di Sulawesi Selatan, kuliner ini sangat mudah ditemui. Banyak rumah makan yang menjual kuliner ini di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Di antaranya seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pangkajene, serta Kabupaten Waju. Untuk dapat mengetahui rumah makan atau warung yang menyajikan kuliner ini, dapat Anda lihat bagian depan tempat tersebut. Jika di bagian depan terdapat kandang itik, bisa dipastikan rumah makan tersebut menyajikan nasu paliko. Jika pembeli di rumah makan tersebut, pembeli dapat melihat proses pengolahan secara langsung, mulai dari pemotongan hingga menjadi masakan lezat setiap saji. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasu paliko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, begitu kuatnya arus globalisasi yang mengalir ke Indonesia, terutama bidang teknologi, membawa pola kehidupan dan hiburan baru. Mau tidak mau memberikan dampak tertentu terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai macam permainan tradisional anak yang semakin berkurang dimainkan oleh anak-anak. Padahal permainan tradisional anak ini banyak memberikan manfaat sosial dan budaya bagi perkembangan anak menuju kepemilikan pengetahuan dan keterampilan baik individu maupun kolektif. Terkait hal tersebut, Warna-warni kali ini mengambil tema permainan tradisional Indonesia jadi media pendidikan anak. Saudara, bermain adalah dunia anak. Bermain juga merupakan hak anak-anak. Dengan bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indera tubuh, mengeksplorasi dunia sekitar, menemukan seperti apa dunia ini dan diri mereka sendiri. Lewat bermain, anak-anak mempelajari hal-hal baru. Fisik anak akan terlatih, kemampuan kognitif dan berinteraksi dengan orang lain juga akan berkembang. Akan tetapi, perkembangan zaman dan globalisasi, khususnya kemajuan teknologi di Indonesia seperti saat ini, sudah merambah dunia anak-anak, termasuk anak-anak pada usia dini. Usia yang seharusnya diisi dengan pengalaman gerak yang banyak untuk menunjang kecerdasan gerak kinestiknya di masa-masa pertumbuhan berikutnya. Berbagai jenis permainan anak modern seperti PlayStation atau game online menjamur tak terbendung. Permainan tradisional pun mulai ditinggalkan karena dianggap kuno serta melelahkan. Padahal jika diperhatikan lebih teliti, beragam permainan tradisional secara langsung memberikan pelajaran hidup kepada anak-anak tentang arti toleransi, interaksi sosial, kerja sama tim, dan wawasan. Bisa dibandingkan dengan permainan elektronik sekarang yang lebih banyak membentuk perilaku anak menjadi penyendiri serta cenderung antisosial, susah bergaul, egois, dan lain-lain. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, alam yang indah serta memiliki bermacam cabang permainan tradisional, misalnya pasaran, lompat karet, bermain layang-layang, bermain dakon atau congklak, dan banyak lagi lainnya. Thank you. Saudara, melalui permainan tradisional, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik yang berhubungan dengan kecerdasan gerak, kinetetik, mental, intelektual, dan spiritual. Oleh karena itu, permainan tradisional bagi anak usia dini merupakan jembatan berkembangnya semua aspek. Manfaat dari permainan tradisional antara lain anak-anak menjadi lebih kreatif karena biasanya permainan tradisional dibuat langsung oleh pemainnya dengan menggunakan barang-barang, benda-benda, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mendorong anak lebih kreatif menciptakan alat-alat permainan. Selain itu, permainan tradisional dapat digunakan sebagai terapi kepada anak. Ketika bermain, anak-anak akan melepaskan emosinya. Mereka berteriak, tertawa, dan bergerak. Kegiatan semacam ini dapat digunakan sebagai terapi untuk anak-anak yang memerlukan kondisi tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik permainan tradisional anak Indonesia jadi media pendidikan di usia dini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia. Baiklah saudara, kami akan mengangkat sebuah judul lagu dengan judul Ayah. Dan dari judulnya saja kita sudah sangat memahami bahwa sosok ayah adalah sosok yang kita idolakan sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya baik secara material maupun moral. Begitu besarnya peran seorang ayah dalam kehidupan kita telah menginspirasi seorang pencipta lagu di tanah air yang sekaligus juga adalah penyanyi, yaitu Rinto Harahap. Putra Medan Sumatera Utara ini adalah seorang penyanyi pop pria Indonesia. Ia menulis betapa besarnya rasa kasih sayang yang dicurahkan seorang ayah hingga menimbulkan rasa pedih yang mendalam ketika berpisah dengan seorang ayah. Rasa rindu yang sangat dalam teringat akan perjuangan seorang ayah dalam mengayomi keluarga. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan satu buah lagu dari Rinto Harahap dengan judul Ayah.
Aku
Saudara, lagu yang dibawakan Rinto Harahap melukiskan rasa yang terpendam kepada seorang ayah. Semoga kita juga merasakan apa yang tersirat di dalam lagu yang baru kita nikmati. Bercerita tentang Rinto sendiri, dia adalah seorang pencipta dan penyanyi. Awal karirnya dimulai saat ia bergabung dalam sebuah grup band di tanah air dengan nama The Mercies. Grup band ini sangat populer di tanah air dengan lagu-lagunya yang sangat akrab di telinga para penggemar musik pop Indonesia sekitar tahun 70 hingga 80-an. Sebagian besar dari lagu yang memopulerkan grup band The Mercies di kala itu adalah karya Rinto Harahap sekaligus dinyanyikan sendiri oleh Rinto Harahap dalam album rekaman The Mercies. Popularitas grup band The Mercies semakin memuncak tatkala penjualan album-album yang diproduksi The Mercies meledak di pasaran dan menjadi hits tangga lagu-lagu Indonesia, bahkan sangat akrab di telinga karena sering diputar di radio-radio amatir. Tidak heran lagu-lagu The Mercies menjadi hits karena share-nya lebih banyak bercerita tentang kehidupan sosial masyarakat. Baiklah, mari kita dengarkan satu buah lagu dari Rinto Harahap dengan judul Kisah Seorang Pramuria. Saudara, lirik lagu yang ditulis Rinto tidak hanya dalam bahasa Indonesia, melainkan ada juga yang ditulis dalam bahasa Inggris, Karena popularitas dari grup band ini tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai ke negara-negara tetangga di Asia. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu Rinto dalam lirik bahasa Inggris dengan judul Love. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
saksi hidupku betapa sucinya jalinan cintaku.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525
11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.